Kain lan Habil. Adam lan Hawa pernah gawe dosa. Wong sing ngeceki pentungkien arane Kain. Kain iku anake Adam. Kain nyengiti Habil yaiku adine. Kain mentung Habil sampe mati. Kain gawe dosa. Sakabeh turunane Adam lan Hawa iku kenang dosa. Siralan kita uga kenang dosa. Sering bobat, main, ngelacur, nyembah berhala, lan kelakuan-kelakuan jahat sejenis.